Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Täällä on Jippu, rakkaat kuulijat. Niin kuin olette huomannut, niin mun viimeisissä ohjelmissa on paljon pohdiskeltu Raamattua ja teologisesti vaikeita, haastavia kysymyksiä. Viimeksi puhuttiin ilmestyskirjasta, ollaan puhuttu armosta, ollaan puhuttu laista. Ja on ollut pastorivieraita, oikein väkeviä sananjulistajia. Ja ajattelin, että nyt kun kesä tulee, niin nyt täytyy vähän keventää otetta hyvällä tavalla niin, ettei olla ihan koko ajan kaanaan kielessä. Kun tosiaan mun äiti, joka kuuntelee joka ikisen ohjelman, niin siltä nyt alkaa tulemaan yleensä pelkkää kritiikkiä. Niin nyt tuli taas sille, ei kukaan tavallinen ihminen ymmärrä näitä sun ohjelmia, pelkkää kaanaan kieltä. Ei kukaan tajua näitä. Sitten mä aina laitan sille, no mutta nämä on tärkeitä asioita. Että Jeesus tulee pian, että meidän täytyy ymmärtää, että me eletään lopun aikoja, että jos ei niistä puhuta, että ihmisten täytyy olla koko ajan valmiita odottamaan vapahtajan toista tulemista. Ja tämä on muuten, rakkaat kuulijat, sellainen tosiasia, että pohdi sinäkin tänään, että Jeesus tulee pian ja tämä on totuus. Mutta joka tapauksessa äidille niin sitten lupasin, että nyt pistetään vähän kevyempi vaihde päälle ja otetaan, ja sitähän myös kommentoi sitä, kuinka synkkiä kaikki aiheet on, kuinka ahdistunut näitä kaikki ihmiset on, eikä ole mitään valoa missään. Niin sitten mä ajattelin, että kuka on semmoinen ihminen, joka on aina valoa täynnä, rakkautta täynnä, toivoa täynnä, kuka suomalainen? Ja sitten mieleeni tuli Elli Meklin, titteli, että sä olet terapeutti. Oot sä muuten toiminut pastorin työssä ikinä seurakunnassa?
Ensimmäinen ammatti ihan virallisestihan on luokanopettaja, että mä oon ollut siis maikkana 10 vuotta ja sitten mä olin 10 vuotta seurakunnassa töissä niin kuin nuorten parissa ja sitten perheiden ja sitten sielunhoidon ja siitä sitten vasta läksin itse asiassa opiskelemaan tätä terapiapuolta. Että.
Missä sä kävit sen sun terapia? Onko sulla siihen, sä kävit koulutukseen sitten?
Joo, mä kävin 4 vuotta oman toimen ohella niin Helsingin psykoterapiainstituutissa sen koulutuksen.
Okei. No mutta sä tulit tietysti mieleen, kun mä ajattelin, että kuka on valossa? Aina hymyilevä, jokaisessa valokuvassa. Miten sä säilytät tämän, missä sun synkkä päivä on? Millainen on Elli Meklinin pimeä kohta?
No kyllähän niitä pimeitä ja sateisia päiviä varmaan osuu kaikkien elämään ja se voi olla vaikka semmoinen, että on ollut ihan hulluna töitä ja sitten kaikkea muutakin ja sitten jotenkin ihan poikki ja öitä tuli nukuttua huonosti ja sitten on niinku silmät suurin piirtein kiinni ja tukka pystyssä, että sitten tarvii niinku viheltää pelipoikki ja mennä vähän tuonne rannalle kävelemään. Sielu palaa takaisin kehoon.
Niin, sä oot hirveän työorientoitunut, sulla on hirveästi töitä.
Semmoinen niin kuin yhteys ja sitten jotenkin vielä erilaiset ihmiset. Mun mielestä ihmiset on vaan loputtoman mielenkiintoisia. Mm. Ja kaikkien ihmisten tarinat on mielenkiintoisia. Ja just se, että ei ole kahta samanlaista. Niin hyvän aika, tämähän on ihan mieletöntä, että me ollaan tämmöisessä maailmassa, että jokainen ihminen on omalaisensa jo. Ja aina semmoiselle tutkimusmatkalle pääsee näiden ihmisten kanssa. Että kyllä mä voisin uskaltaa sanoa, että ihmiset on mulle tosi tärkeitä.
Millainen sun perinteinen työpäivä on, kun sä lähdet kotolta? Sulla on oma terapiavastaanotto ja sitten sä kohtaat siellä ihmisiä, niin millainen se on?
Mä usein en lähde ihan aamusta, että koska terapiatyö on kuitenkin iltavoittosta, kun ihmiset on töissä, niin ne pääsee sitten vasta. Että mä oon myöhään töissä, mä tuun vasta joskus 7:30-8 maissa, että sen takia mulle aamu on niin kuin toisten ilta. Että mä rakastan sitä hidasta aamua ja sitä, että mä saan lukea sitä mun raamattua rauhassa ja juo kahvia ja käydä vaikka lenkillä tai jotain muuta. Pitää itsestäni huolta, näinkin voisi sanoa. Ja sitten siinä viimeistään 1:30 lähden töihin ja sitten otan vastaan yksilöitä ja pareja ja perheitä ja näin, että sitten aika lailla iltaan asti mennään sillä tiiviisti, välillä vähän haukataan jotakin ja no se on mun semmoinen perusarkipäivä, että nythän mä teen niin kuin 4 päivää eli terapiatyötä ja sitten perjantaisin mä sitten valmistelen noita opetuksia tai kirjoittelen Että on varannut vähän sille omaa aikaa, kun mä huomasin, että jos mulla on kaikki arkipäivät täynnä terapiaa, niin sit mä en ehdi tehdä sitä muuta juttua, mistä mä myös tykkään.
Eli sä aloitat rukouksella jokaisen päivän, kun sä lähdet siihen
aika lailla. Joo. Ja viimeistään auton ratissa se muistuu mieleen, että tätäkin työtä tehdään niin kuin Jumalan avulla ehdottomasti. Ja se on mun ehkä suurin ja syvin kokemus koko tässä tekemisessä on kuitenkin se, että vaikka se välillä unohtuu ihmiseltä, niin mä aina, että ai niin, hetkinen, mistäs käsin tätä tehtiinkään. Et Jumalan voimalla ja toivottavasti hänen viisaudellaankin sitten sitä työtä saa tehdä.
Mitä sä ajattelet siitä ajatuksesta, kun sanotaan usein, että tai joskus sanotaan, että sellainen ihminen, joka on itse kokenut kipuja ja kärsimyksiä on silloin haavoja, niin se voi ymmärtää sitten toista kärsivää. Mä en tiedä sun haavoista, että millaiset ne on, niin onko sä sitä kuppikuntaa, että pitäisi olla jollain tavalla sitä omaa kokemusta, sitä jonka kautta sä pystyt sitten ikään kuin auttamaan, vai koska mä jotenkin ajattelen niin, että ihminen, mitä itse asiassa eheämpi joku ihminen on, niin sen läsnäolossa mun on paljon turvallisempi olla kuin toisen rikkinäisen.
Joo, en mä laittaisi kans tohon ehkä mitään, että pitää olla näin, vaan enemmän ehkä just se, että yhtä hyvin toinen rikkinäinen, jos hän on niin kuin asioitaan kohtuullisen verran käsitellyt kuitenkin, että onhan yleensähän terapiakoulutukseen liittyy oma terapia ja muuta, mutta en mä näe, että tuossa on jotain yhtä ehkä oikeaa vastausta, mutta on mä ehkä näen, että kuitenkin se toisen ihmisen läsnäolo, että se loisi turvaa niin kuin sille ihmiselle, joka on rikki, niin on ehkä aika tärkeää kuitenkin. Ja kyllähän nyt terapiassakin tiedetään, että se vaikuttavin tekijä on kuitenkin se suhde siellä, se terapiasuhde ja se läsnäolo, missä kohdataan.
Niin, koska mä oon omassa elämässäni ajatellut paljon niin, että mä oon viettänyt suurimman osan aikaa särkyneiden rikkinäisten toisten kaltaisteni parissa. Ja sitten mä oon ruvennut jotenkin ajattelemaan näin jälkikäteen, että toki se samaistuminen ja se, että meillä on se sama kokemus, on yksi tapa toipua ja yksi tapa niin kuin se vertaistuki ja sen ymmärtäminen. Mutta sitten, miksi mä oon alkanut kaipaamaan niin kuin eheiden ihmisten seuraan, on se, että jotenkin niiden läsnäolo ja tasapaino luo sitä turvaa ja eheyttä siihen mun niin kuin kaaokseen. Mikä, et semmoinen jatkuva niin kuin kahden hullun niin kuin sekopäinen dialogi ei niin kuin aina välttämättä ole niin kuin se, mikä lopputulemassa sitten luo niin kuin sen, ne rajat ja sen turvallisen kokemuksen itsestä, jonka takia se, että se toinen osapuoli on niin kuin ehkä enemmän vielä kartalla jostakin tai oman sisimpänsä kanssa tasapainossa, niin voi luoda niin kuin sitä turvallista elämää siihen särkyneeseen ihmiseen.
Kyllä se varmasti näin on ja terapeutin tehtävän yleensä on olla se kohtuullisen tyynivesi, jota vasten sit se ihmisen niin kuin aallot jotenkin sitten sieltä tulee ja jota vasten niitä voi peilata. Ja ehkä se semmoinen, mä niin kuin ehkä ajattelisin, että sitä näkee niin kuin jokaisessa ihmisessä näkee myös sen, sitä terveyttä, sitä mikä on niin kuin sitä jotakin todellista häntä siellä pohjalla, että se kans niin kuin löytyy sieltä ehkä sen tyyneyden kautta. Niin. Myös sitä on olemassa.
Et pystyy näkemään niin kuin se erään pastorin kirjoittama kirja kuin Muta ja mestariteos. Eli ensiksi ihan kun se taulu on mutanen, mutta kun sitä riittävän kauan putsaa, niin siellä alla on se mestariteos ja se ikään kuin ihminen löytyy kaiken sen rikkinäisyyden keskeltä. Mulla on parikin terapiakokemusta. Voin sanoa 8-vuotiaasta asti, kun olen istunut erilaisissa terapioissa ja psykoanalyyseissä ja muissa. Mä oon siis korviani myöten täynnä terapiaa, mutta en terapeutteja, et älä huoli. Eli mulla ei ole minkäänlaista angstia niin kuin terapiaan ihmisiin, mutta siinä käymiseen niin ei ole kyllä niin kuin minkäänlaista mielenkiintoa, mutta mulla on niin kuin hauskoja kokemuksia jakaa. Mä en tiedä, onko sulle tuskin on käynyt näin. Mulla oli silloin joskus 8-vuotiaana, 9-10-vuotiaana, mutta laitettiin psykoanalyysi, joka on hirveän erikoinen ratkaisu. Yleensä sen ikäisiä ei laiteta niin kuin psykoanalyysiin ehkä menetelmänä. Kerron kuulijoille sen verran, että siis monta kertaa viikossa hyvin pitkä ja tämmöinen, missä oikeastaan terapeutti vaan kuuntelee ja sä vaan puhut ja puhut ja puhut. No sehän tietysti nukahti se terapeutti. Sillä röpsähti pää kokonaan alas ja alkoi vaan niin kuin tuhina kuulumaan. Ja muistan sen, että jotenkin se ei jaksanut kuunnella. Ja mä ajattelin, että tämä on varmaan ihan normaalia. Ja sitten mä oon ollut sielunhoidossa eräällä pastorilla. En kerro kellä eikä kukaan sitä varmaan tunnekaan. Hänellä oli jonkinlaisia ilmavaivoja ja hän niin kuin sitten päätti päräyttää avoimesti sitten nosti kankkuaan tilanteessa. Mulle jäi niin kuin, että mitä tässä juuri tapahtui. Oli kertomassa elämän syntyjä syviä. No, se oli humoristinen. Ja kolmas terapeuttini purkahti valtavaan itkuun, siis semmoisen niin kuin en tiedä, kokiks hän empatiaa vai ahdistusta, mutta niin kuin jollain tavalla niin kuin romahti. Niin jotenkin nämä on sellaisen niin kuin terapiaseikkailun niin kuin muistoja, mitä mahtuu vuosien varrelle, niin tuskin sä oot joutunut katselemaan kelloa, etkä sanakaan sitä voisi myöntää, mutta miltä sitä tällaiset kuulostaa.
No joo, aikamoisia yksittäisiä kokemuksia matkan varrelta, mutta voin hyvin ymmärtää, että noista jonkunnäköistä sitten tämmöistä ketjua tai nauhaa voi punoa, että tätä muun muassa se voi olla. Mutta,
ei vaiskaan, tämä oli huumoria.
Niin, nimenomaan, mutta ihan hauskaa huumoria. Ja sitten toisaalta taas ehkä kertoo siitä, että me ollaan ihmisten maailmassa. Kyllä. Silloinkin, kun me ollaan terapiassa, että se ei ole mikään, onneksi ei ole mitään tekoälyä vielä tässä käytössä, tai en minä tiedä, vaikka se olisi miten hyvä terapeutti se tekoäly. Minusta on ne hyviä esimerkkejä siitä, miten inhimillistä sitä kaikki kuitenkin on.
Nimenomaan, että älkää nyt ottako tätä niin, että tarvii pelätä, että joku nukahtaa tai jollekin on vatsavaivoja, että jokainen on niin kuin oma yksilönsä.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni ohjelmaa ja vieraana on terapeutti Elli Meklin. Sulta on tullut kirja nimeltä
Toivon päivityksiä.
Haluaisitko sä lukea siitä tähän jonkun, sä tuossa ennen ohjelmaa luit muutamia. Siinä oli aika hyvä, joka just ikään kuin käsitteli vähän niin kuin tätä vuorovaikutusta, kuuntelemista ja muuta, niin luetaan siitä vähän toivon päivityksiä ihmisille.
Eli kun huomaat haurasta pitelle suojellen, lähesty kunnioittain, jätä kengät eteiseen. Ethän tiedä, minkä kaiken läpi toinen on tullut. Kuinka pitkään tuuli on riepottanut, kuinka kauan hän on ottanut iskuja vastaan. Tullut hylätyksi, koonnut sirpaleitaan, kaatunut ja noussut, uupunut. Sielu on turta ja hauras kuin silkkipaperi. Istu vierellä hiljaa, pidä kädestä. Sanat voivat satuttaa, valitse kauneimmat. Uskalla viipyä, uskalla odottaa. Armolla ei ole kiirettä, armo ei hoputa eteenpäin. Sinusta tuntuu, että et voi antaa toiselle mitään, ettei ole vastauksia, ei mitään, jolla korjata särkynyttä. Sinä olet vastaus. Sinä hänen vierellään synnytät läsnäolon. Luot toiselle tilan tulla näkyväksi. Annat hänen huomata, että hän on edelleen olemassa. Ja kaiken jälkeen hän merkitsee jollekin jotakin. Kanssasi hän jaksaa vielä itkeä ja hengittää. Sydän sittenkin lyö jossakin syvällä. Sielu pysyy kasassa, koska sinä olet lähellä. Sinä kuuntelet, sinä näet. Voima tulee täydeksi heikkoudessa, kahden olevaisen kohdatessa.
Joo, kiitos. Kuunnelles mä kirjoitinkin tänne, että tämmöinen nähdyksi tulemisen kokemus, ikään kuin mitä sä oot tässä pyrkinyt kiteyttämään ja herkällä tavalla jäsentelet sitä. Mitä se herättää oikeastaan tässä nyt, kun istuu itse niin itsessään, niin tuommoistahan välittämistä ei kaikkien ole helppo myöskään ottaa vastaan. Eli kun sä kohtaat ihmisiä, joita on satutettu, niin satutetut ihmiset useimmiten, niin niillä on se kuori ja se muuri on niin kuin tosi kova siinä päällä. Niille ei välttämättä edes kelpaa kuuntelu. Ei kelpaa rakkaus tai ne hyökkää, tapahtuu. Ne on niin kuin satutettuja, en käytä sanaa eläin, mutta jos sua riittävän kauan pidetään kidutustilassa elämän suhteen, niin syntyy vastareaktio. Ja huomaan itsessäni just sen, että kun puhutaan tällaisista kauniista tavoista, minä kuuntelen, minä rakastan, niin herää niin kuin, että että ei tämä ole totta. Ei, tämähän on ihan pölö tarinoita. Niin kuin, että elämä ei ole tätä, että se on raakaa. Se on raakaa kuule, siellä ei kukaan kuunnella ketään muuta. Niin miten sä meet näiden ihmisten panssareiden, tai miten niistä panssareista sun mielestä näin terapeuttisesti, kun sä oot tehnyt tätä työtä, mennään läpi?
Toihan on niin kuin täyttä totta myös terapiamaailmassa, että ihmisten tulee niin kuin valtavien puolustusmekanismien kanssa sinne. Toisella vähemmän, toisella enemmän, mutta puolustusmekanismithan syntyy nimenomaan lapselle siellä missä ja nuorelle tai nuorelle aikuiselle, kenelle vaan, missä jotkut asiat ylittää jatkuvasti sietokykyä ja joutuu rakentamaan ne muurit selvitäkseen. Eihän sieltä selviä, jos niin kuin se sydän on siinä kokean paljaana satuttamista varten, vaan sitten rakennetaan erilaiset puolustusmekanismit, josta yksi on se piikit pystyssä ja älä tule lähellekään ja älä sössötä mulle tuosta rakkaudesta ja milloin Joo. mitäkin. Että se on mun mielestä täysin normaali reaktio just satutellulle ihmiselle. Ja kyllä siinä usein pitkään jäitä sulatellaan. Ja että semmoista rehellistä kohtaamistahan ihmiset siinä kaipaa. Ei terapia ole semmoista, että mä siellä sitten nyt jotenkin silittelen ja kauhean sillain niin kuin sössöttelen, vaan että ehkä mä oon se ihminen tai toivottavasti terapeutti on se ihminen, jonka luona voi hiljalleen laskea ne puolustusmekanismit ja uskaltaa katsoa, mitä siellä on.
Ja se on pitkä prosessi.
Se on hirveän pitkä prosessi. Ja ne saattaa myöhemminkin
tulla uudelleen aktivoitua.
Niin, ne voi aktivoitua, koska ne on ollut. Ja sitten tulee taas joku kipu, koska eihän elämä kenelläkään kuitenkaan läpitte mennä sen terapiakaan jälkeen ilman kipuja. On. Niin se aktivoi uudelleen niitä tiettyjä suojamekanismeja. Että kyllä se semmoinen todeksi tuleminen on hirvittävän pelottavaa. Ja rakkauden vastaanottaminen on pelottavaa. Ja yksi mulla täällä itse asiassa runo, jossa lukee, joka alkaa niin, että eniten halauksia tarvitsee se, jolla on piikit pystyssä. Että tavallaan se, miten me lähestytään ja tullaan. Ja että me ymmärretään, että kun sieltä tulee se joku reaktio, että me ei pelästytä sitä. Että mitä muuta sieltä voisi tulla, kun sitä kipua on niin älyttömästi siellä. Mutta mä uskon, että siinä rehellisessä kohtaamisessa ajan kuluessa kuitenkin hiljalleen alkaa löytää sitä autenttista itseään sieltä pohjalta ja sen puolustusmekanismien takaa. Se on aika hauraassa tilassa siellä, mutta että sitä hiljalleen vahvistetaan ja kuunnellaan ja sitä todellista minuutta alkaa tulla sieltä yhä enemmän niiden puolustusmekanismien takaa niin kuin esiin, niin se on pitkä prosessi, niin kuin sanoit, mutta sitähän terapia hyvin pitkälle on, että niitä suojamekanismia myös uskalletaan laskea alas.
Joskus sitä miettii, että onko kyse edes sitten pelkästään suojamekanismeista vai onko joku ikään kuin itsessä voinut mennä syvällisesti rikki niin, että se ei ole edes mekanismi, vaan se on jo minuus ja identiteetti, joka on koventunut, tullut niin lujaksi, että semmoinen heikoksi tuleminen on lähes mahdotonta. Että se heikkous on niin, tekee niin turvattomaksi, että joutuu niin kuin pitämään. Et se ei ole niinku vaihtoehto. Se ei ole vaihtoehto, että tässä ruvetaan nyt ei tässä nyt ruveta ruikuttamaan, eikä tässä ole aikaa tämmöisille tunteille. Et se on niinku niin, ensiksi on ollut suojamekanismi ja sitten sen jälkeen se on niinku lähtenyt juurtumaan. Ja se on, niin kuin puhutaan esimerkiksi Raamatussa, puhutaan että paatuneisuudesta, että joku ei enää pysty tuntemaan. Niin, mutta sä koet, että kaikilla on ikään kuin se toivo löytää niinku se sisin se herkkyys ja se, että se ei ole niin kuin loppuun asti turmeltunut.
Kyllä mä näin niin kuin lähtökohtaisesti ajatellen ja miksei voisi sisältää tämä myös poikkeuksia totta kai. Ja vaikka niin kuin jossain persoonallisuushäiriöissä on aika syvällä
on.
Ne joutuu tietenkin, mutta aina voi löytää niin kuin vähän parempaa.
Niin.
Et mä niin kuin ajattelen, että en mä tiedä, tullaanko me täällä maan päällä sitten koskaan sille katso kiiltäviä pintoja, niin täysin terve ihminen tässä.
Niin,
onko se edes tarkoituskaan, vaan että jotenkin se kyky elää ja toimia tässä maailmassa ja Jumalan ja ihmisten kanssa, että se niin kuin voisi kohentua niin kuin sen matkan varrella. Ja totta kai se joku oma olokin siellä sisällä itsestä ja koko tästä elämästä voisi kuitenkin löytää niitä toivon näkökulmia ja kyllähän me toinen toisillemme kuitenkin sitä toivoa myös luodaan, mutta mä täysin tunnistan ton, mistä sä lähit tätä puhumaan, sitä semmoista miten se voi olla kova se pinta ja miten se kova pinta suojaa niin monilta asioilta. Ja,
joo, kyllä se on. Mulla on ollut, mä en tiedä onko se edes pinta, vaan mä varmaan kuulun juuri näihin niin kuin läpipatologisiin. Että mä oon jotenkin niin turhautunut siihen, että kun tulee tiettyyn pisteeseen oman toipumisen ja muun kanssa ja on vatkanut kaikki analyysit läpi ja oot lukenut 100 terapiakirjaa ja oot käsitellyt ja oikeastaan se koko elämä on sitä selviytymistä ja vatkulia ja pohtimista, niin mä ostin semmoisen päiväkirjan, jonka kannessa lukee piste. Siis se lukee piste ja sitten siinä on piste. Kaunis vaaleanpunainen päiväkirja, mutta mä ostin sen takia, että joillekin asioille on ikään kuin tultava päätöspiste. Että semmoinen, niin kuin, mitä sä ajattelet, semmoisesta niin kuin loputtomasta terapisoinnista, joka on myös osa tätä nykyajan kulttuuria, että lähdetään hoitamaan itseensä. Ja tämä yhteiskunta, tämä on nyt tämmöinen yhteiskunnallinen kannanotto, mutta tähän niin kuin tukee nyt tämmöistä, että lähden tutkimaan ja tutkimusmatkalle itseäni. Niin mitä vaaroja sellaisessa jatkuvassa ikään kuin itsensä ympärillä pyörivässä analyyttisessa terapeuttisessa mallissa sun mielestä voisi olla?
Joo, siis kyllähän siihenkin voi hurahtaa tavallaan, että joo, että on jotenkin pitää aina käydä koko elämä terapia. Sehän se on se tarkoitus kuitenkaan.
Niin, hän on periodeja.
Niin. Ja sitten mä en näe, että hyvä toipuminen jotenkin lähtee siitä, että pyöritään vaan oman navan ympärillä. Että ei kenenkään ihmisen hyvinvointi voi lähteä siitä, että mä tässä koko ajan mietin itteen ja mitäs mulle nyt kuuluu. Sehän päinvastoin voi kasvattaa sitä pahoinvointia. Hmm. Että jotenkin, että mä osaisin olla jollekin jotakin vaikka pienesti ja välittää jostakin muustakin ja miettiä, mitä hän sille kuuluu, niin on minusta hirveän tärkeä osa sitä toipumista. Että nyt on ehkä aika trendikästä se semmoinen egocentrisyys ja minä, kyllä, minä, mulle ja sehän tekee meistä vain entistä sairaampia. Että eihän se ole mikään niinku toipumisen, että mä ajattelin, että ihmisten niinku, mä ajattelin niin luotu suhteisiin ja elämään yhdessä, että sitten kun se menee semmoiseksi liian egocentriseksi, niin se luo sitä pahoinvointia myöskin. Että, mutta kyllä mä näen, että ja loppujen lopuksi se kipu lepää nimenomaan niissä suhteissa ja syntyy suhteissa ja sitten myöskin se toipuminen tapahtuu siellä niissä suhteissa myöhemmin ja muuta, mutta että niinku ei me voida... Ei ihminen toivostele, että otetaan se johonkin sterileihin olosuhteisiin ja siellä sitä silitellään ja tutkitaan. Mm. Ja mä joskus koen suoraan sanottuna terapiassakin sen, että myös sen, että jos nyt tulee semmoinen valtava yksinäinen ihminen esimerkiksi, että ei oikeasti ole siinä elämässä ketään, niin kuin oikeasti kirjaimellisesti ketään, ei ystäviä, ei sukua, että se on todellista yksinäisyyttä, mikä Suomessa on. Siis lisääntynyt ja erityisesti yllättävää pääkaupunkiseudulla, missä on hirveästi ihmisiä ja eniten yksinäisiä. Niin mulle tulee terapeuttina sellainen olo, että mä en voi viedä sitä ihmistä pidemmälle. Että sen täytyy löytää joku konteksti, missä on ihmisiä, toisia ihmisiä, jossa hän pääsee kohtaamiseen, koska siellä sitten tapahtuu se, mikä meille ihmisille on kuitenkin niin tärkeää, on se keskinäiset suhteet. Onne, niin sitten niitä mummoja, mistä sä kerroit seurakunnassa tai jotain muuta, mutta niin kuin, joo. Että me päästään sinne ja parhaimmillaan seurakunta voi hyvin sitä myös edustaa, jos ne jotenkin on tosiaan ne suhteet siellä ja semmoisia kohtuullisen aitoja.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana on terapeutti Elli Mäkelin ja puhutaan rakkaudesta, terapiasta ja heytymisestä. Muureista ja vaikka mistä ollaan käyty. Mulla tuli mieleen, kiva kun sä otit esille ton vielä itse tuonne egocentrisen toipumiskulttuuri, mikä tällä hetkellä vallitsee, niin kun Raamatussa sanotaan muun muassa tämä rakkauden kaksoiskäsky, että hyvänen aika, rakkauden kaksoiskäsky nyt, mikä
rakasta
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Sekin on jotenkin käännetty niin, että on hirveän tärkeä ensiksi oppia rakastaa. Tämä on semmoinen, mikä on aina niin kuin opetettu lapsesta asti, että jos et sä rakasta itseäsi, niin sä et voi rakastaa ketään toista. Ja mä koen niin kuin olevani tässä niin kuin vastarannan kiiski, että mä en ole pitänyt niin oleellisena sitä, että mä opin rakastaa itseäni, koska se on ollut niin vaikeaa, niin mä en enää yritä. Mä oon niin kuin lopettanut semmoiset itseni rakastamisharjoitukset tai jotkut tämmöiset, että minä opettelen hyväksymään itseäni. Mä en pysty siihen ja mä en oikeastaan rakasta itsessäni hirveän paljon mitään. niin mä en niin kuin lähde siitä, mutta silti se ei ollut pois siitä, että mä en rakastaisi mun lastani. Se ei ollut pois, että mä pystyisi rakastamaan mun lähimmäisiä. Eli ne ei välttämättä ole niin kuin suorassa kytköksessä, että sä pystyt uhrautumaan ja antamaan sydämessä jollekin ihmiselle ja sä pystyt paljon helpommin rakastamaan jotakin toista. Ja toisessa ihmisessä oot armollinen, toista kohtaan sä oot rakastava ja armollinen, että vaikka se tekisi mitä, niin sä annat aina anteeksi. Ja semmoinen mä oon ollut. Ja sen takia mä en ihan täydellisesti osta tätä niin kuin, että siinä olisi kysymys, että ensin tosiaan täytyy se happinaamari laittaa itselleen, että kyllä mun mielestä voi niinkin päin toimia. Että jos se itsensä rakastaminen tuntuu niin kuin vuosi vuodelta vaan yhtä vaikealta, niin en mä aina sitä sitten yrittänyt.
Mm. Ja toki, niin kuin eihän tuossa sanotakaan tavallaan oikeastaan järjestystä toisaalta, vaikka pohjalla totta kai se itsensä rakastaminen siellä myös on, mutta että voihan se jopa lähteä sen sijaan, että jos sen kokee, että on nyt ihan hullu vaikea tai vaikka mitä kautta lähestyisi, niin tämä ei jotenkin toimi, niin se, että lähtee rakastamaan muita,
kyllä,
niin sehän voi alkaa heijastella myös sitten positiivisesti niin itteenpäin ja huomaa vaikka sen, että itse, että mä oon aika hyvä tässä rakastamaan muita vaikka, tai mähän annoin tuossa, niin silloinhan sä saat jo semmoisen myös itsekin semmoisen hyvän kokemuksen, joka voi sitten alkaa myös muuttaa niin kuin suhdetta itsen hiljalleen. Et ei siihen varmaan ole niin kuin mihinkään muuhunkaan semmoista yhtä ainoata oikeaa tietä, en mä usko siihen, että yrittää lähteä aina siitä, tavallaan, että mitä sinulla on? No minulla on tämä. Lähde siitä liikkeelle ja jatka sitä, mitä jo teet. Ja,
kyllä.
Ja sitä kautta voi ihmeellisiä maailmalta hiljalleen lähteäkin avautumaan, että ei ole olemassa yhtä ainoa oikea tapaa toipua tai toimia noissa tilanteissa tietenkään.
Ei, ja se, että sulkisi ikään kuin sitten itseänsä kaiken rakkauden ulkopuolelle, että jos en mä nyt itteen ikään kykene, niin enpä anna muillekaan, että, tai enhän mä varmaan pysty, koska en mä nyt ole itsellenkään armollinen. Mutta että mä en tiedä sitten, että kuinka kauan sitä täytyy yrittää eheytyä tai muuta, että pystyisi kokemaan semmoista, minä olen rakastava tai minä olen rakastettava ihminen, kokemusta, että se ei vaan niinku juurru ja se ei vaan niinku, mä en tiedä kuinka monella kuulijalla semmoinen samanlainen kokemus sitten on, että ei, sitä on jatkuvasti niinku itseensä tyytymätön ja pettynyt ja on kai sillä, niinku silleen tyyni välillä, että hyvin harvoin se semmoista niinku kauheata suurta rakkauden kokemusta on. Ja mitä se itsensä rakastaminen sitten lopulta on? Tuskin se mikään tunne on.
Mm.
Se on varmaan sitä, että pystyy tekemään niitä valintoja, jotka ei johda sitä elämää tuhoon.
Mm, kyllä, muun muassa sitä. Tai että kun se joku oma muka tapahtuu, niin osaisi sen lisäksi, että varmaan itsensä ruotii siinä aika kovin, niin myös löytää sitä myötätuntoa, mitä löytäisi vaikka muita kohtaan, kun joku olisi tehnyt saman asian tai olisi käynyt yhtä niin kuin ikävästi tai näin, niin jotenkin löytäisi niitä. Sitä ajatusta, että mä voisin ehkä tässä kohtaa myös yrittää ymmärtää itseäni, että tuommoisia pieniä juttujahan sieltä voi löytää. Ja mä luulen, että ajan kanssa nimenomaan voi löytää niin kuin jonkun, että hei, tuossa kohtaa mä löysin, että mä pystyin myös olemaan niin kuin itseni puolella. Tai että ei sen tarvi, eikä sen tarvi tulla niin kuin ei minkään muunkaan onneksi tämän Jumalan taivaan ja armon alla niin kuin täydelliseksi. Että ei se armohan riittää myös sen yli, että en oikein pysty rakastamaan itseäni.
Niin,
sehän riittää, joo, senkin yli, mikä on ihan mahtavaa.
Siellä ei ole mitään vaatimusta.
Ei.
Sitten. Mikä on sun mielestä tällä hetkellä sellainen niin kuin ihmisen syvin vaiva, mitä tämän ajan ihmiset kantaa? Mitä sä sun työssä kohtaat? Mikä on oikeastaan se, että mikä on meidän vaivan aika?
Mm. No niitähän diagnosoidaan masennukseksi ja ahdistukseksi ja nehän ne jatkuvasti lisääntyy ne masennus- ja ahdistushäiriöt ja ihan kaikissa länsimaissa, mikä on aika mielenkiintoista. Mutta kyllä mä niinkö ajattelisin, että loppujen lopuksi kun Jumala on kuitenkin luonut ihmisen niin kuin siihen rakkauteen. Että kyllä mä ajattelin, että se on kipua rakkaudessa lopulta meillä kaikilla. Se jotenkin se, miten se mieli alkaa oireilla, kun kokee, että ei ole rakastettu eikä arvokas. Ja sehän syntyy usein niissä kasvuvuosissa. Että kyllä mä ajattelin, että ihminen janoaa rakkautta kuitenkin lopulta ja tarvitsee sitä. Ja mitä mä nyt Raamatustakin ymmärrän, niin meidät on luotu. Jumala loi meidät, niin kuin, jotta hän saa meitä rakastaa. Ja me saadaan rakastaa häntä. niin kyllä mä näen, että se on, että ne jollain tavalla aina liittyy haavoihin rakkaudessa.
Ja sieltä nousee nämä kaikki erilaiset oireet ja vääristyneet toimintamallit ja kaikki. Sä sanoit, että sä oot ollut sielunhoitotyössä seurakunnassa ja nyt sä teet tämmöistä psykoterapeutin työtä, niin millä tavalla sä näet niin kuin nämä kahden työpaikan erot, että millä tavalla niissä sä toimit? Et nythän sä et voi suoranaisesti varmaan tehdä ikään kuin niin kuin hengellistä työtä, vaan sä lähestyt asiaa niin kuin terapeuttisista ja psykologisista vinkkeleistä ja sitten sielunhoitotyössä taas ehkä myös voit käyttää Raamattua niin kuin siinä työvälineenä. Miten sä näet tämän eroavoisuuden?
Aika useinhan niin kuin sielunhoitoterapia on, tai sielunhoito, jos otetaan se ihan pelkästään, niin on semmoista supportiivista, että just siinä rukoillaan ja siinä niitä Raamatun paikan kautta haetaan niin kuin tavallaan lohdutusta, rohkaisua, vahvistumista, ehkä kasvuakin. Mutta sitten taas terapia on enemmän niiden psyykkisten prosessien käsittelyä myöskin. Mutta mulla on semmoinen kutsu samalla, että mä tiesin, että kun mä läksin opiskelemaan terapiaa, niin että musta tulee ensisijaisesti kristittyjen auttaja. Ja niihin musta on tullut, että mullahan niin kuin ihan valtaosa mun asiakkaista on kristittyjä eri seurakunnista ja eri todellakin yhteiskristillisesti. Niin mä saan tehdä myös sitä ja mä oon kokenut aivan ehdottomasti sen, että jos me jätettäisiin jotenkin niin kuin Jumala ja Raamattu ja kaikki se jotenkin se, minkä mä näen, että se on niin kuin aarreaitta niin kuin pois, niin jotain ihan hirveän tärkeää jää pois mun mielestä. Joku toinen on eri mieltä ja on niin kuin ihan vapaa olemaan sitä, mutta itse mä näen niin kuin sen niin kuin Jumalasta nousevan ihan niin kuin jonkun mielettömän voimavaran ja kaiken sen, että missä kaikki toivo on mennyttä, niin siellä on kuitenkin se Jumalan toivo aina olemassa. Et itse mä niin kuin näen, että ne kaksi maailmaa sopii ihan älyttömän hyvin yhteen ja saan onneksi olla toteuttamassa sitä näin.
Niin. Eli enemmänkin sanotaan, että nimenomaan kristitty terapeutti ja se on sun kutsumus ja se näkökulma, että sä käytät ikään kuin kristillisiä työkaluja hoitaakseen niin kuin ihmisten sieluja ja kuulostaa hyvältä, koska seuraava kysymys olisikin ollut, että kuinka pitkälle tämmöinen perinteinen psykoterapia voi mennä ja missä vaiheessa alkaa niin kuin Jumalan vallan alue. Eli, mutta sulla on mahdollisuus käyttää myös Raamattua ja niin kuin sen kautta päästä vielä ehkä syvemmälle siihen, että myös se Jumalan pyhä henki ja sitä voidaan käyttää siinä työssä, että sä et joudu niin kuin pelkästään operoimaan tämmöisten niin kuin perusterapeuttisten menetelmien kautta.
Siis ehdottomasti juuri näin ja aika usein ihmiset, jotka tulee terapiaan, niin ne myös sanoo sen ääneen ensimmäisellä kerralla, että on kristitty ja niin kuin haluaa myös sitä, että haluaa käsitellä myös hengellisiä asioita ja ne kaikki on toiset haluat rukoillaan, toiset rukoilee sitten seurakunnissaan ja me sitten muuten vaan siinä keskustellaan ja muuta. Mutta kyllä mä niin kuin ajattelen, että tämä on nyt taas mun näkemys, että ihminen niin kuin kaipaa kuulua suurempaan kokonaisuuteen kuin vaan tässä minä itseni varassa. Että kyllä mä näen, että se on ihan jotenkin semmoinen ihmisyyden syvä ydin. Ja siksi Jumala tuo siihen aika iso vastauksen, eikä sitä oikein mikään muu voi tuodakaan sen elämän merkityksellisyyden ja ikuisuuden ja kaikki näin, että mä oon jostain tulossa, mä oon jonnekin menossa. Ja jos nyt ajattelee vaikka Jumalaa semmoisena rauhantuojana, vaikka se ei todellakaan ole mikään pika-apuautomaatti aina, että kun tosta painat, niin rauhaa tulee ja tosta painat, niin iloa tulee. Ei missään tapauksessa. Mutta kuitenkin niin kuin semmoinen, että kun mä näen esimerkiksi kristillinen meditaatio, rukous, Raamatun tutkiminen, lukeminen siinä, niin kuin, että antaa sen puhua, niin sillähän on siis hermostoa rauhoittava vaikutus, joka on isossa roolissa meidän niin kuin vaikka toipumiseen. Et en mä jättäisi noita välineitä niin kuin käyttämättä. Ei, tai mä näen, että se on mulle, minä näen, että se on puutteellista. Ja että miksi jättää joku noin niin kuin hieno asia ulkopuolelle. Tietysti jos ihminen ei usko Jeesukseen, eikä niin kuin, sillain se on niin kuin eri asia. Siellä mennään eri systeemeillä, mutta kyllä mä näen sen niin kuin nimenomaan semmoisena, että se on niin kuin semmoinen Ehkä mä näen sen semmoisen niin kuin suojana ja semmoisena telttana sen semmoisen terapian yllä, että on jotain vielä meitä suurempaa ja on myös semmoisia juttuja. Ja välillä mä niin kuin myös tunnen ihan siinä terapiaa antaessani, että mä tajuan, että nyt Pyhä Henki toi jotain tähän hetkeen. Niin. Että niin kuin tiedätkö sä, jonkun kysymyksen tai tartut tuohon tai niin kuin, mä niin kuin ajattelen, että mä omasta mielestäni teen työtä niin kuin yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa ja se on mulle tosi tärkeää ja se on niin kuin osa sitä, mitä mä haluan tehdä. Niin. Ja joku muu tekee jollain toisella tavalla ja se on tosi fine, mutta mulle tämä on tärkeää näin.
Niin ja se, että myös ehkä tulee, sä nyt et pyri hoitamaan siinä itseäsi, mutta kyllä semmoisena välikappaleena oleminen myös vahvistaa sun uskoa ja sun kasvua kristillisesti ja monella muulla tavalla, että kyllähän mäkin kun mä laulan ja esiinnyn, niin jos mä laulan hengellisiä lauluja ja niin kun mun sielusta kumpuneita runoja, ja, jotka käsittelee mun uskoa ja kipuilua Jeesuksen kanssa ja elämän kanssa, niin sen lisäksi, että yleisö siellä niin kun saattaa saada jotain niin kun kokemuksia tai tulla hoidetuksi, niin kyllä mäkin siinä niin kun itse vahvistun, ikään kuin mun suhde Jumalaan vahvistuu ja se mun tehtävä vahvistuu, että tähän mut on varmaan kutsuttu laulamaan näitä. Et sen takia, kun multakin kysytään, että miksi et sä nyt laula niitä maallisia lauluja, niin samaistun siinä mielessä tähän samaan, että ne jää niin kuin jotenkin tyngiksi sillä tavalla, että tässä nyt on vaan niin kuin tämä ihmisyyden kokemus, mutta mä koen, että sen laulun ulkopuolella on vielä niin kuin sen Pyhän Hengen ja Jumalan todellisuuden niin kuin maailma.
Siis ihan ehdottomasti, tai sitten vaikka, kun tämä kirjoittaminen on yksi semmoinen, joka mä koen, että se on myös se mun juttu ja kutsu. Niin kyllähän mä siinä koen todella usein, että mä niin kuin menen semmoiseen flow-tilaan, missä mä tunnen Jumalan läsnäoloa ja jotenkin se kumpuaa sieltä ne jutut. Ja mä näen sen jotenkin, että meillä jää niin kuin avaamatta joku aarreaitan niin kuin kansi, jos me ei oteta sitä, mitä Jumala meille myös eri tilanteisiin tarjoaa. Että se on kuitenkin vielä niin paljon enemmän kuin mihin me ihmiset voitaisiin koskaan mitään.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana on Elli Meklin, kristitty terapeutti. Laitetaan tuohon nyt alkuun, että vai kristillinen terapia voisi olla, niin kuin, koska sä niin vahvasti toit äsken esiin sen, niin siinä on kyllä niin kuin eroa, miten sitä työtä tehdään. Ja voisitko sä lukea vielä tuosta kirjasta? Sulla on siinä auki joku kohta, joka sulla olisi voinut herätä tämän keskustelun myötä, ihmiset sais vielä kuulla.
Mä voisin lukea täältä vaikka nyt, kun on puhuttu tässä myös Jeesuksesta ja jotenkin niin kuin mä näen hänet maailmankaikkeuden parhaimpana terapeuttina kaiken kaikkiaan ja hänen kohtaamisistaan. Hän mä olen löytänyt ihan hirveästi terapeuttisia välineitä ja semmoisia, mitä mä yritän siihen omaan työhön saada ja niin kuin oppia hänestä, että se on mun mielestä niin tärkeää. Ja kerran sitten syntyykö jossakin sohvan mutkassa istuin ja ihmettelin ja vähän ehkä huokailin ylöspäin, niin tämmöinen. Rakastan noita käsiä, jotka herkeämättä kokoavat särkyneitä sydämiä ehjemmiksi. Sivelevät öljyä haavoihin, sulkevat sylinsä eksyneen. Syyttämättä rakastavat, väsymättä pitelevät kiinni. Ilman vaatimusta ohjaavat, kämmeneltä nostavat lentämään, kiertämään riemulla taivaan rannat. Rakastan noita käsiä, jotka ojentautuivat ristille silkasta rakkaudesta, tekivät sen, mitä kukaan muu ei olisi voinut tehdä. Ristille naulittunakaan nuo kädet eivät kylväneet kirousta, vaan siunasivat, kutsuivat luokseen, armahtivat. Kiitän noista käsistä, joiden alla edelleen tämä maailma voi löytää rauhan. Vieras voi tulla veljeksi, toinen kansa sisariksi. Miekat voi takoa auran teriksi, sormet tarttua soittimiin. Jokainen tanssia yhteisten tähtien alla. Kiitän noista käsistä, jotka kerran kantavat kotiin, ylittävät vierellä viimeisen rajan, pyyhkivät viimeiset kyyneleet, nuo kädet.
Se oli kaunis, tuli Jukka Leppilammen laulu Minun käteni soi hiukan mieleen. Jos tiedät siitä, minun käteni kylvää kuolemaan. Siis siinä on mieletön teksti, joka kans käsittelee niin kuin ensiksi omia käsiä. Ja sen jälkeen ikään kuin kun Jumala koskettaa, niin ne käteni alkoivat soida. Ne soittivat outoa sävelmää. Ensin arasti aivan ja salaa. Sitä säveltä voinut en hiljentää, kun se villinä valtasi alaa.
Just näin.
Levisi hurjalla voimalla näihin. Se on siis upea upea teksti ja se samalla tavalla niin kuin ikään kuin pystyin tässä niin kuin nähdä myös sen, kuinka Kristuksen niiden haavojen kautta se haavoitettu ihminen saa tulla niin kuin todella parannetuksi. Ja se on kyllä se ainoa. Mä voin, nyt kun mä paljon niin vertaistukiryhmissä, jossa käyn, niin kuulen rikkinäisyyttä ja koko ajan ihmiset on erilaisten niin kuin kipujensa ja haavoinsa jopa vankeina vielä. Ja itsekin en ehkä niin vanki enää tänä päivänä, mutta että joskus enemmän Norja, joskus vähemmän omien niin kuin kipujen mekanismien ja kaikenlaisten asioiden ja defenssien alla, niin mäkin vuosikausia kävin puhumassa aina omista haavoistani joka paikassa ja laulamassa haavoista ja haava sitä, haava tätä. Ja aloin tulla niin kuin sen kanssa semmoiseen päätepisteeseen, että sitten kun alkaa laulamaan Jeesuksen haavoista, niin saattaa alkaa parantumaan. Että jos niin kuin aamusta iltaan vaan käy laulamassa omista haavoistaan, niin mitään ei oikeastaan välttämättä tapahdu. Että ehkä tämä siinä toipumisessa sen itsekeskeisyyden ja sen jumalakeskeisyyden välillä, että kun se loppuu, se tiettyyn pisteeseen asti meillä on lupa niin kuin niihin omiin kyyneleihin ja meidän täytyy niin kuin ne käydä läpi. Mutta jossain vaiheessa siihen tulee se raja, että meidän pitää alkaa niin kuin siirtämään se katse siitä omasta surustamme niin kuin vapahtajaan. Ja varmaan tämä on osa semmoista terapiaprosessia myös sun asiakkaiden kanssa, että itketään ne itkut, mutta sitten lähdetään eteenpäin ja lähdetään katsomaan sinne vapauteen ja sinne toivoon.
Ihan ehdottomasti ja juuri se on tärkeää ja sillä lailla, että voihan sitä jäädä niin kuin loputtomasti kaivamaan sitä kuoppaa sillä yhdellä lapiolla, jonka on löytänyt ja tavallaan niin kuin siitä ei sitten välttämättä hyvää seuraa, mutta se, että kyllä mä ajattelen sen, että juuri Jumalan maailmasta, Raamatusta, niin kuin sitä toivoa ja armollisuutta ja kaikkea niin kuin ikään kuin löytyy, mitä se kipeäkin mieli ja sielu tarvitsee ja kuinka niin kuin voimauttavaa se on, että se on sulla käytössä 24/7 kuitenkin. Ja että mä niin kuin ehkä sen kautta sitä mieltä myös uudistan, että mulla on aika paljon kaikkia valheita itsestäni tai muista tai elämästä, että mä voisin sitä hiljalleen, se voisi sulaa minuun se, mitä Jumala sanoo vaikka minusta. Ja vähän niin kuin sokeri sulaa kahviin, niin ehkä sille pikkuhiljaa hämmentämällä se jotenkin sieltä sitten löytyy. Että mä oikein tiedä, mistä se suunta haetaan, jos ei se sieltä haeta. Niin. Ja sitten toinen, mitä mä mietin, että tänä päivänä, kun ajattelet, minkälaisten uhkien alla nuoret aikuiset kasvaa ja yhä enemmän on näitä masentuneita ja ahdistuneita, myös siksi, miltä maailma näyttää. Ja vaikka nyt nämä ilmaston lämpenemiset ja kaikki, mitä nuoret jatkuvasti telkkarista katsoo ja kuulee, niin onhan se hirveän ahdistavaa. Ja sen takia niin kuin, musta niin kuin olisi niin kuin suurin rikos ottaa heiltä toivo pois niin kuin Jumalasta. Ja ikuisesta elämästä. Ja et se myös näihin asioihin kuitenkin tuo erilaista näkökulmaa ja toivoa ja ikuisen elämän toivoa. Et kyllähän nuoret niinku ehdottomasti nyt tätä suurta syliä myös tarvisi niinku paljon enemmän kuin, että jotenkin vähän harmittaa yhteiskunnallisesti se, että sitä jotenkin halutaan lakasta pois sieltä. Vähän niin kuin kaikesta, että tämä nyt olisi se pahin uhka, että joku uskoo Jeesukseen. Ja sitten tavallaan, millä ihmeen toivon pätkällä ne nuoret sitten niin kuin nousee paikoillensa niin kuin tässä tilanteessa. Että kyllä me ei saataisiin riistää sitä toivoa nyt nuorilta, vaan tarjota sitä heille ja sitä Jumalan syliä ja turvaa. Että se on yhä olemassa ja se on kaikkien saatavilla ja se on ilmaista. Että niin kuin jotenkin näen sen tässä ajassa varsin tärkeänä.
Kuuntelet Ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana on terapeutti Elli Meklin. Mäkin ajattelen näin, että vain Jumalan armosta, niin kuin eräs ohjelma sanoo, että tietyn pisteen jälkeen niin me tarvitaan semmoinen, ehkä se ei ole mikään Jumalan ihme, mutta ikään kuin Jumalan kasvojen kirkastuminen ja avautuminen. Että on sellaisia haavoja, joita ei kuuntelemalla, puhumalla, pohtimalla, analysoimalla, pyrkimällä johonkin, niin ei pystytä, niin kuin, mä en usko, että pystytään niin kuin hoitamaan. Ei lääkityksellä, ei, niin kuin lääkityksellä me voidaan esimerkiksi totta kai niin kuin rauhoittaa ne tietyt äärioireet ja ne on tärkeitä ja mä oon niin kuin ehdottomasti sitä mieltä, että lääkitys yhdistettynä terapian yhteiseen niin kuin hoitoon on niin kuin loistava tapa käsitellä. Sitten jos on näitä niin kuin erilaisia diagnooseja, niin kaikki pitää niin kuin hoitaa ja poissulkea.
Että kaikki toipuminen ei ole älyllistä.
Joo.
Ei todellakaan.
Niin.
Se on kehollista, se on hermostollista, se on läsnäoloa. Siis että se tapahtuu paljon niin kuin korkeampia teitä kuin pelkää, että minä kikkailen tämän niin kuin mieleni kanssa.
Nimenomaan.
Ei missään tapauksessa, niin ei voi. Niin kuin
ei, ja se, siihen mä oon niin kuin sortunut elämässäni eniten just, että ikään kuin yrittänyt itse ratkaista.
Mm.
Että se jossain vaiheessa itsensä niin kuin ratkaiseminen, niin kuin, sä vaan joudut myöntämään, että mä en ratkea.
Ja voi olla parempi vaan päästä irti monta kertaa,
joo,
kuin se, että mä puristan maillaan ihan sikana. Niin eihän se, niin kuin, että joo. Mutta tuon voisi ehkä ottaa sen, niin kuin sen koko, mä näen niin kuin sen kristillisyyden, ja kun tähänhän me ollaan haettu sieltä buddhalaisuudesta sitten sitä olemista ja läsnäoloa ja tietoisuutta, kun mä ajattelin, että on kaikki niin kuin Jeesuksessa.
Kyllä.
Että jotenkin niin kuin se kokonaisvaltainen ja ajattelin, miten Jeesus, kun on noussut kuolleesta, niin mitä sen lapsukaisesta, onko teillä mitään syötävää? Niin kuin, että,
niin.
Että niin kuin, se oli hänellä ensimmäisenä mielessä, että hyvin tämmöinen inhimillinen asia siellä.
Mm.
Että me nähtäisiin jotenkin holistisemmin se, niin kuin se parantava Jeesus ja jotenkin, että miten niin kuin todellakaan toipuminen ei ole vain älyllinen asia.
Kiitos Elli Meklin vierailusta. Tässä meni aika silleen, että tosiaan mä olin jatkamassa vielä seuraavan tunnin. Eli oli sen verran mielenkiintoisempi aihe tällä kertaa. Tai semmoinen, mistä minäkin jotain ymmärsin, että en ollut ihan niin kuin raamatullisten, niin kuin, en ollut semmoisen, tässä ei ollut semmoista painetta tehdä tätä kuin jonkun huipputeologin kanssa, jossa mä putoin aina kärryiltä. Ihana, kun sä tulit vieraaksi. Laitetaan nyt se Jukka Leppilammen Minun käteni soi. Hoitakaa itseänne, rakkaat kuulijat, mutta muistakaa, että piste kannattaa pistää perään jossain vaiheessa. Omilla voimilla ei täällä pyristellä, vaan Jumala vie päätökseen sen työn, minkä on aloittanut.
Ja ehkä vielä Jipun ihanien päätössanojen jälkeen sanoisin se, että toipuminen ei ole vain älyllinen matka. Ja siksi tavallaan nämä hengelliset asiat, keholliset asiat, kaikki niin kuin, että ihminen on niin holistinen ja kokonaisuus, että se hoito on kuuluu olla kokonaista, eikä vaan sitä älyllistä pohtimista tai aika nopeasti tulla umpikujaan pelkästään älyllisillä.
Eli loppukiteytys, saunaa ja kylmäallasta suosittelen kaikille.
Ehdottomasti.
Voittaa monen terapian, mitä siis, olen ikinä käynyt.
Ja juoksulenkkejä. Että
kyllä.
Siis tästä tullaan tähän, mitä nyt nykytutkimuksetkin puoltavat, että toipuminen on holistista.
Kyllä, aamen.
Minä luojalta kaksi kättä saa. Luoja kuiskasi, rakastan niillä. Otan kädet käyttöön, odota vain, en voiman suo salassa piillä. Rakastamaan minun käteni taskuihin jäivät, ne kuihtuivat hiljaa piilossa, ohi kulkivat vuodet ja päivät. En oppinut käsiä käyttämään, ne olivat kömpelöt kovat, niitä luojalle lähdin näyttämään. Got some milk. punaiset käteni ovat. Mitä tahansa tahdon koskettaa, se musertuu kätteni alla. Minun käteni kylvää kuolemaa ja se rakastaa rikkomalla. On siis paras, kun käteni taskuun jää. Kädet huolella kätken ja peitän, niin ne eivät tuhoa enempää. Niiden päälle nyt multa. Silmissä kyynelet, en jälkeäkään syytöksestä. Anna minulle kädet likaiset, minä tahdon ne hoitaa ja pestä. Mitä tapahtui silloin, tiedä en. Tuulet alkoivat huminoida. Ne pyyhkivät lian ja katkeruuden, minun käteni alkoivat soida. Ja ne soittivat outoa sävelmää, ensin arasti aivan ja salaa. Mut sitä säveltä voinut en hiljentää, kun se villinä valtasi alaa. Ja se levisi hurjalla voimalla minun tuttuihin käsiini näihin, jotka ilosta uhkuivat soimalla, valo virtasi sormen päihin. La 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 la. Koko sieluni sinua kiittää. Minun käteni ovat kanava vai. Mitä tahdot, se tee, se riittää.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordi